ascultând Sfânta Evanghelie de astăzi, acel episod minunat care este atât de frumos și impresionant, ne gândim fiecare câte vâlvi a creat un mormânt gol în lumea aceasta. Ce frământare au avut cei doi care au mers în satul Emaus în dimineața învierii, obsedați de acest mormânt gol. Episod comentat atât de frumos și consistent pe drumul, în drumul lor. Mai ales după ce li s-a adăugat și al treilea călător, adică Iisus Hristos, fără să-L cunoască. Și-au pus atâtea probleme pentru că încă nu aveau limpede evenimentul. Dar avea să deslușească după ce au ajuns la Emaus. Cu toate că a fost comentat împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos pe parcursul drumului, totuși au înțeles numai atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a luat pâinea, a frânt-o și le-a împărțit lor. Adică li s-a limpezit fenomenul acesta al învierii abia în cadrul liturgic când s-au găsit ei. De unde noi tragem o învățătură că pentru a înțelege Sfânta Scriptură, pentru a înțelege adevărurile divine, trebuie neapărat să ne situăm în cadrul liturgic. Altfel, n-aș putea să zic că citim degeaba Sfânta Scriptură. Este foarte frumoasă ca lectură, ca literatură, ca învățătură, dar explicarea și înțelegerea sensurilor ei are loc abia atunci când ne încadrăm în această atmosferă liturgică, atunci ni se descifrează prin lucrarea Duhului Sfânt treptat, treptat din adevărurile de credință. Mormântul Golgotei care a creat multă vâlvă în lume, între oameni. Unii, situându-se în cadrul liturgic, au înțeles de la început. Alții pe din afară au început comentariile și au început atacurile chiar la adresa Bisericii Întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos, născoțind fel și fel de povești, cum că n-ar fi fost dreaptă învierea. Adică nu s-a produs această înviere. A fost o păcăleală, a fost o iluzie a cuiva. Ei, să știți că avem argumente foarte solide în sensul acesta. Nu o să le descifrăm noi astăzi aici. Pentru că noi ne găsim dintre aceia care în cadrul liturgic am descifrat sensul acestui mormânt gol și avem la inimă realitatea învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar să știți că au fost foarte multe probleme ridicate pe tema aceasta. Mi-aduc aminte în tinerețele mele, în timpul studiilor, au început să apară fel și fel de cărți. Atunci era cea mai înverșunată propagandă împotriva Bisericii și a realității învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Au apărut fel și fel de false Biblii, fel și fel de cărți prin care se contesta lucrul acesta. Și era îngrijorător pentru generația care ne pregăteam să vestim cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Era îngrijorător. Ne clătinam. Trebuie să recunoaștem. Astăzi, în schimb, când mă uit peste acele câteva rafturi de cărți din bibliotecă care sunt de genul acesta, de propagandă ateistă, îmi stârnesc un zâmbet așa de... și de satisfacție că am ajuns deasupra lor, dar și de oarecare milă pentru cei care le-au scris și care s-au lăsat chinuiți pur și simplu de această idee contrară învierii lui Iisus Hristos. N-ar trebui să fie așa. Pentru că un lucru, un fapt real, acela se menține prin el însuși. Un adevăr nu are voie de protele, de argumente, ca să fie susținut. El se susține prin faptul că există adevărul respectiv. Acel mormânt gol așa cum este, prin faptul că s-a golit, dovedește învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Chiar cei care încearcă să conteste lucrul acesta ne oferă nouă argumentele necesare să susținem. Se temeau ei atunci, înainte de în timpul înmormântării, că vor veni ucenicii și îl vor fura. Ei, acești contrari au exploatat ideea aceasta și au susținut că chiar a fost furat. Păi dar nu ei au pus pază la mormânt. Cine ar putea crede că un ostaș al vremii respective, un ostaș roman format pentru militarie, ar fi putut să doarmă în post? Și nu unul, ci pază dublă au pus. Și tot ei mărturisesc apoi că au fost mituiți, au fost plătiți. Spuneți că ați dormit și la curat. Adică faceți-vă de minune că ați dormit în post și au venit ucenicii să-l fure. Care ucenici să îndrăznească, să meargă, să se apropie de mormântul păzit, ei care nu știau ce să facă de frică în momentele acelea, de supărare, de disperare, când a fost omorât stăpânul, învățătorul? Cine ar fi îndrăznit doar lucrul acesta? Deci exclus. Nu mai vorbim de celelalte năsrușnicii pe care ei le născocesc. Acești contrari ai învierii lui Iisus Hristos. Deci este foarte ușor a dovedi un lucru real, un lucru existent. Este foarte greu, imposibil a dovedi contrarul. De aceea atâta frământare și atâta osteneală pentru ei aș găsi dovezile prin care să dovedească ceva ce ei susțin că nu este. Dar de ce se mai zdrobește dacă nu este real lucrul? Să-l conteste. Ne gândim în general așa la negarea lui Dumnezeu. Păi dacă nu este, împotriva cui se luptă? Este absurd. Vedeți? Credinciosul are acest argument care merge la realitate, la adevăr și îl susține. Altfel, poți cădea într-un ridicol. Mi-aduc aminte doi bieți țărani care s-au dus la o grădină zoologică. E hazlie povestea, dar este plină de sens în ce ne interesează pe noi. Și-au găsit o girafă acolo. Și se mirau ei de girafa aceea, cum arăta. N-au mai văzut așa ceva. Așa animal cu gât atât de lung și așa bizară figură. Unul a rămas impresionat de animal. Dar celălalt, după ce s-a tot uitat la tot studiat, zice, nu există așa ceva. Adică animalul în fața lui rumeca sau mânca sau ce făcea și el, așa ceva nu există. Pe așa e și cu cei care contestă realitatea învierii lui Iisus Hristos. Păi dacă ai mormântul gol în față, mormânt păzit, mormânt sigilat, și vezi, apare gol. Pe cum nu există așa ceva? Vedeți cât de ușor se poate cădea în absurd. Atunci când te străduiești să demonstrezi ceva care după a lui părere, care se încearcă demonstrația, zice că nu există. Dragii mei, o întrebare ar putea noi mai degrabă de pus. Cum se explică faptul că noi ne găsim în posesia acestui adevăr, fără ca să studiem toți? Că nu toți. Teologii studiază argumentele care să le aibă la îndemână. Dar n-ajung la toți credincioșii aceste dovezi. Și forța adevărului învierii lui Iisus Hristos o dețineți doar la dumneavoastră, adică credincioșii, poporul, grosul bisericii. Da. Pentru că vă încadrați în acest cadru liturgic unde lucrează Duhul Sfânt. Și are grijă Duhul Sfânt ca să ia din prea plinul adevărului divin să picure în sufletul fiecăruia încât să ajungă în posesia acestui adevăr și mărturisitor al acestui adevăr, numai posesor al lui. Prin faptul că ați venit și astăzi și în alte atâtea zile de praznic la Sfânta Mănăstire, deveniți propovăduitori ai acestui adevăr pe care îl dețineți, a putea să spune că nici nu știți de unde. Zice că am moștenit de la părinți. Păi părinții au fost în situație mai subțire decât noi. Că noi de bine de rău mai prindem acum de la televizor, mai citim, mai avem și vreme mai multă, ne mai informăm. Dar ei atunci nu știau nici să citească, decât că se lăsau prinși în acest cadru liturgic, de unde sorbeau fărâmă cu fărâmă, azi puțin, mâine puțin, încât își consolidau credința și au devenit atât de bine așezați în această credință. La începutul secolului care a trecut, nu care ne găsim acum, mai bine zis după Revoluția bolșevică, se ducea luptă aprigă împotriva bisericii. Ca și atunci, la începutul creștinismului, de altfel. Dar mult mai periculoasă acum și mai agresivă, să zicem așa. În Piața Roșie din Moscova a fost un mare meeting, cum ne adunam noi odinior așa, forțați, bineînțeles, nu-i bunăvoie, poate au mers și de bunăvoie, pentru că se țineau niște cursuri, niște lecții de ateism și se vorbea foarte înverșunat împotriva adevărului învierii Mântuitorului Iisus Hristos și a existenței lui Dumnezeu, în general. Și era cam după Paște, așa, cam cum ne găsim noi acum, într-una din zile, când au vorbit până la epuizare cei care erau pregătiți pentru aceasta. Siliți sau plătiți, sau poate chiar din pasiune să facă această, să desfășoare această activitate antibisericească. Și după ce au, sau când au crezut ei că au bătut ultimul cui în, în sicriul lui Dumnezeu, au crezut, acum am terminat. Nu mai poate exista niciunul care să mai creadă de cei care ne-au ascultat. Și au avut, totuși, naivitatea și îndrăzneala în același timp să invite, dacă cineva dorește, să spună ceva. S-a ridicat un om mai în vârstă, mai pirpiriu așa, au dedus că era preot, probabil avea barbă, s-au ridicat de la, s-au urcat de acolo pe scena aceea, cum a putut așa, unde sigur că au început să zâmbească. Gândit că ce va putea el să spune, ce va, cum va putea el să-i contrazică pe cei care au vorbit înaintea lui. S-a uitat așa peste mulțime, a creat așa o liniște de plină și la un moment dat a ridicat glasul și a spus atât. Hristos a înviat. Hristos voscrete. Voscrese, cum se zice, părusește. Și toată mulțimea aceea a luat așa prin surprindere, obișnuită cu atmosfera de preajma, de după înviere, aproape inconștient, au strigat într-un glas, adevărat a înviat. Și atunci bătrânelul s-a îndreptat către cei din comisie, ce? Eu atât am avut de spus. Vedeți cât de simplu, cât de puternic lucrează Duhul Sfânt atunci când este necesar. Atunci când vrea lucrul acesta și când ne găsim predispuși ca să înțelegem fenomenele adevărului divin așa cum se cuvine. Să dea Bunul Dumnezeu ca și noi, ca și cei doi ucenici în drum spre Emaus, să înțelegem cât mai mult și să avem convingerea că nu există înțelegere în afara cadrului liturgic pe care noi îl cunoaștem de acum atât de bine și în care simțim cum sufletele noastre se deschid, se umple de har și treptat, treptat ne așezăm bine în credință și ne ridicăm sufletește deasupra mărunțișurilor lumea acesteia, care sunt cele ale noastre, dar care nu este permis ca să ne strivească. Noi trebuie întotdeauna să ieșim din toate necazurile, indiferent de ce natură sunt, din toate încurcăturile care apar în viața noastră. Noi trebuie să fim întotdeauna triumfători, pentru că nu suntem de capul nostru, ci suntem sub protecția Duhului Sfânt.